eta goizeko 10ak eta 6 minutu direla tertuliarako telefonoz bestalde prezitugu dagoeneko Aitor Abaroa Gaztezuloko zuzendaria eta Imar Etxeberria Gara Egunkariko kazetaria. Egunon Aitor.
Bai, egunon.
Egunon Aimar.
Bai, kaixo egunon.
Aipatu dut dagoeneko Estatu Espainiarreko hauteskunde orokorrei begira zerrenda bateratua osatzeko proposamena egin diete Hego Euskal Herriko Indar Progresistei hainbat lagun ezagunek nagusiki unibertsitate eremukoek. EH Bildu Ezkeranitza, Ekuo Podemos eta Irabaziri luzatu diete proposamena eta gizarte zibilarekin bat egin dezatela ere eskatu diete. Beno, gurean nahiko planteamendu berritzailea da honakoa, nola ikusten du zuen, nola baloratzen duzue? Aitor hasizua esaterako.
Bai, bueno, nik uste dut balorazioa hasiera baten behintzat positibua dela, ba bueno, ziurrenik orain arte gurean behintzat alako planteamenturik egin ez talako, ezta? Eta ba, gaur egun, azkan pare bat urtietan behintzat egoera politikoan bizi dugune konbultzio momentu horretan, ba, alako proposamen berrizak nik uste, ba, bueno, demokraziaren beraren osasunean ba, garbiketa bat egiteko, ba, bueno, oinarri barri batzuk esartzeko, ba, interesgarria dela beti proposamen berrizak eukitzi, ez da. Bestetik ikuste dut, ba, oso interesgarria, ba, alderdi batzuk, pixkat alderdi batzuk, orain arte euki, argi euki da bezen kontu batzuk igual, ba, bueno, zalantzan jarri edo berriz bir posizionatzera eruango da bezalako, ez da? Eta hor, nik ikuste dut, ba, bueno, aipatu zuzen, bost alderdi politiko edo koalizio horien artean, ba, pixka bat, zuzenian EH Bilduri eta Podemoseri, ba, eragingo deutzela proposamen honek, ez da?
Aimar?
Bai, bueno, pixka hildo beretik, ez? Bai, izan berritzailea da, bueno, espektro politiko hori batzeko alegin hori, ez? Nik azimarratu nahiko nuke, bueno, pixkat proposamena nondik datorren, ez? Eta proposamena iristen da, bueno, gizarte zibiletik, eta bueno, batez ere mundu akademikotik, ez? Horrek ez nahi du, pixkat alderdien proposamen huts bat izan beharrean, gizartea bera zirela mugitzen da, gizartea bera dela alderdia interpelatzen dituena, bueno, helburu edo oinarri batzuen inguruan. Gero bezalde, zalantza pixka zoten zait, ea proposamen hau plazaratu horretik egin den zukalde lanan inguruan, ez? Pixka ikusten detena da, momentu honetan, nahiko zalea iduten zaidala, EH Bildu eta Podemos bezalako aldardi batzuk elkarrekin aurkeztea hauteskunde batzuetara. Eta batez ere iduten zait hori zalea izango dela, Podemos bezalako aldardi batentzat, non nahi dituenean Estatu Espainiarreko hauteskunde irabazi, ez? Hemen Hego Euskal Herrian Podemos EH Bildurekin batuz gero, bueno, ikaragarri izango litzatekeelako Madril alde hortan jasoko lukeen egurra, ez? Orduan, zalantza sortzen zait pixka bat hortik, ez? Egin den zukalde lan horren inguruan eta Podemosek edo EH Bilduk edo bestelako alderdiek pixka bat pauso bat atzera egingo balute proposamen hau nun geratuko litzatekeen, ez? Alegia, gizarte zibiletik egiten interpelazio bat alderdi politikoei eta hauek ez baldute erantzuten modu positibo batean proposamen hau bere horretan gelditzea, ez? Eta pixka bat horrek eskaten hau.
Bai, esan duzu Aimar, Podemosek interes argiak dituela Estatu Espainiar mailan burutuko diren hauteskunde orokor hoiei begira, beraz hasiera batean zail dirudi, ba proposamen hau gauzatzeko aukera erreala egon daitekeenik, edo nola akaso ba aurrera begira ere baliagarri izan daiteke.
Oinarri oso onago. Oinarri oso ona eta sendoa jartzen dituela proposamena berak, ez? Eta ikuste gaina, bai Podemosek nola EH Bildu onartzekoak diren, ez? Osea, eraldaketa soziala eta erabakitu eskubidean, nik uste dut, bueno, harina ez bi hau ez egiten bi hau direlako, pixka bat, alderdi edo, bai, nagusiak, bueno, mundu horretan edo, ez? Nik uste dut, biek asumitzeko oinarriak direla, bueno, hauek egin duten proposamen horretan luzatu duten erabakitu eskubidea eta eraldaketa soziala. Bai irutzen zait, etorkizuneko oinarri bat jar dezakela honek, bai irutzen zait. Baina diot, momentu honetan oso zale irutzen zait, Podemos honetara batzea. Eta era berean, ikusten dut, pixkat, Nafarroan bizitzen ari garen aldaketa honekin, bueno, hor du asko zartu juste foru gobernu osatzen, eta bar, eta lan handia daukate aurretik. Orduan, irutzen zaitera berean, Nafarroan ere asko gustatu daitekeela beste prozesu bat abiatzen, ez? Lan handia egin dutelako, bueno, bai, alde batetik programa bat eratu bat lantzen eta gero foru gobernu osatzen. Eta etorkizunare lan handia dutelako onartu duten edo hitzartu duten guzti hori aurrera ematen. Horretik, ez dakit, Estatu Espainiarreko hauteskunde bitarteko demora nahikoa izango ote den berriro alderdi guzti hauek batu eta beste proposamen baten inguruan adostasuna lortzen.
Nafarroa, aipatu duzu, Aimar, maila batean ez da, atzokoan ezagutu genuen proposamen hau, ez dute guztiz gauzatu Nafarroan, baina tira, hildo horretan doa, ez da, Aitor?
Bai, eta nik uste dut hor, bueno, proposamen hau begionez ikusten dabenentzako behintzat, esperantza izpi bat edo zabaldu leikela Nafarroan gertatu denak, ez da, izan be, askok, Nafarroako gobernu berriaren eraketa posiblia zitzegin zanian, bebai, ba, pixka bat zalantza bardinak sortzen jakutzen dan hori, ez da, ia Podemosek hanbe, EH Bildu ekide edo eskide, baina EH Bilduren babesarekin ba sortu halko zan gobernu posible horretan pausua emongo eban parte hartzeko, ezta, eraketa horretan. Eta ikusi dana da, Nafarrun behintzat Podemosek Madrilgo jugo horren pian edo horren petik pixka bat aldentzeko eta erabaki propioak hartzeko habilidadia edo gaitasuna eukida bela, ezta, oin ikusi biharko dana da, adibidezi autonomi erkidegoko Podemosek gaitasun hori daukon, ez da? Izan behen ikuste dut ezberdintasun nabarmen bat daula, eta da, Espainiako gobernu, parlamentuko, hauteskunde horietara begira, Podemos epe jokuan daukona Madrilean eta Espainia osuan, beste kontua tala, ez da? Orduan beraz hori oso interesgarri. Eta bestetik nik uste dut, EH Bildurentzako, ariketa politxa izango dela, ez da? Izan behen, EH Bilduren nik neukustu behintzat bi oinarri edo bi ibilbide lan hildo nagusiak askan urtietan eta aurrera begira bai, bi dira zela, ez da, bat eskerreko politiketan oinarritutako gizarte solidario eta justuago baten eraketia, eta bestetik Euskal Herriaren subiranotasunean aurrera pausuak emoteko ibilbide hori, ez da. Eta hor ikuste dut, lehenengo eskerreko politika horietan Podemos bidailagun teoriko eta praktiko be egoki bat izan biharko litzatekeela, ez da? Eta Euskal Herriaren subiranotasun horretara bidian, a priori eta teorikoki behintzat, batraban dirik ipiniko ez leukena. Kontua da, hori ez, horria ze lekutan geratzen den subiranotasun horretara begira EAJ. Izan be, proposamen hau proposatu da benak ez da, alde batetik adierazi da argita garbi PP-ri Espainian aurre egiteko modu batera edo bestera proposamen bat ere badala, horrei helburu hori bego daukola, eta kuriosua iruditu esatena da, hori ez, Euskal Herriera egindako proposamen horretan, EAJ kanpuan utzi da bela, edo proposamen horretan behintzat aurrez ez da bela planteatzen EAJ batzia, zentzugabia litzatekelako, ez da? Eta beraz, bi oinarri horietan, bi EH Bilduri dagokionez behintzat, bi hildo edo lan hildo politiko horietan barrena, erabakiza igual hartu biharko da, ez da? Indarrak, ere labur eta ertaino honetan, indarrak nun jarri.
Amaitzeko aipatu nahiko nuke gizarte zibiletik, mugimendu zibiletatik iritsi den proposamena dela honakoa, ez dakit baieztatu daiteken politikan eragiteko gero eta gaitasun handiagoa duela gizarte zibilak dutela gizarte mugimenduek.
Bai, nik uste dut baiet, ez da? Eta horretan, niri oso kurioso egiten zat, pixka bat, zehozelan esateko, Katalunian subirautzaren prozesu horretan erabilidaben edo indarra eukidaben, ez da, gizarte zibil horren modelo hori edo pixka bat trasladatzen dela proposamen honetan, batez be erabilidabezen hitzak aitzik, ez da, ze hor beste proposamenak hartzen daben beste kontuetako bata, balizko zerrenda bateratu horretan, alderdi politiko hoietako politikariak izango lirateke zen zerrenda buru, ala gizarte zibileko kideak sartzeko aukera egongo litzateken, ez da? Eta nik hori, ikuste dut Katalunian planteatu daben zerrenda bateratuaren hildotik, ez da? Eta hor niri ba kurioso iruditzen jatena da zelan, unibertsitatei datorren proposamen hau zerrenda bateratu eta gizarte zibiletik eratutako hori, pizka bat gizarte, esan dugun, gizarte solidario eta justu baten bidera eta alderdi popularraren eta eskuineko politiken aurka egiteko bezala sortu dela, eta ez, beste askok igual, Kataluniako prozesua be, azken urtietan jarraitu eta gero, espero al izan genuan modura, Katalunian egindan modura, gizarte zibilak, Euskal Herri subida hau baten prozesuan indarra egingo leukela. Ez da, nik uste dut argi daukagula bide horretan gure artean oraindik gauzak zail dagozela eta lan asko egin behar dela indarra bertzalien artean. Baina, interesgarria iruditzen jat, Kataluniako prozesu horren isla eukileiken bestelako proposamen bat gizarte justuago eta orekatuago baten alde proposatua izana.
Ari da protagonismoa irabazten handitzen gizarte zibila, Aimar?
Bai, nintzo, bai, eta batez ere kontu nabarmen bategatik, eta da pixka bat herritarre politikarekiko duten ez dakit ez ikusi ez, baina bai pixka bat fren hori, ez nintzo dut herritarra gehiago dela olako ekimenei begira, gehiago dela eragile sozial eta pixkat herri mugimenduetatik eta gizarte zibiletik datozen proposamenei begira alderdi politikoek egiten duten proposamenei begira baino, ez? Eta bai pixkat hau ikusten du baita ere Kataluniako proposamen horren reflejoa bezala. Noski ditula bere ezaugarri propioak eta biak ez dutela zer ikusirik markatzen dire helburu epe laburreko helburu izan, ez? Baina bai pixkat ikusten dudala holako erreflejuak. Eta Aitorrek komentatu denaren arira, EAJ-ren faltaren edo EAJ-ari proposamena ez luzatzea begira, nik uste dut dela herri honetan egiten den lehenengo proposamen nazio mailako proposamena EAJ kanpoan uzten dena edo bintzat EAJ ez dena aktore principal modura hartzen. Eta, bai, ikusten dut, urratz berri da bezala, eta une honetan mentzat, iruditzen zait, bide horreti doan urratz da bezala.
Urrenik hor, zer ikusi handiz euki dau, EAJ-ak eta PSE-ek, ez da, azkane hauteskundeen ostian, eta aurretik ere bai, dauken hitzarmen hori ez da, eta horrek, argi eta garbi euren burua, posizionatzera eraman da bezala.
Bakoitzak aukeratzen ditu azken batean bide lagunak eta hortxe bai PNV azken aldian eta denbora tarte baterako ematen duenez PSren ondoan lerratu da. Gaiez aldatuko dugu langabeziak bera egin du. Ilabeteak daramatzagu iragarpen hori egiten eta horren ondoan instituzio publiko ezberdinetako buruen balorazio baikorrak entzuten. Espainiako Estatistika Institutua goizean hasi da langabeziaren inguruko datu eguneratuak kaleratzen dioenez Euskal Autonomia Erkidegoan 6.700 langabe gutxiago egon dira urteko bigarren hiruilekoan eta Nafarroan 9.600 gutxiago. Bitartean sindikatuek ilabete luzeak daramatzate halaber ohartarazpena egiten sortzen den lana oso prekarioa dela eta aldi berean askotan ahaztu egiten den datua, langabezian dauden pertsonen erdiek baino gehiagok ez dutela inolako laguntzarik jasotzen. Beno, zuek nola baloratzen duzue langabeziaren jeitsiera albiste bihurtu izana, balorazio baikorrak nagusitu izana eta aldi berean zein errealitate ikusten duzue zuen inguruan lan munduari dagokionez?
Hombre, niri gertatzen jatena da alako albistiak ateratzen dira zenean da totalmente eszeptikoa naizela, ezta? Azken finean langabeziaren datuak ateratzen dira eta ni daugaten irudipena da langabeziaren datu hoiek adierazten dabezen datuak ez datozela inundik inora bat gizartian bizidan egoeriagaz, ezta? Alde batetik argi eta garbi langabeziaren datu horrek gure kasuan bai lanbiden eta bai gizarte segurantzan altan emonda edo bajan emoten diren jenteari dagokionez hartzen dira zelago kontuan eta danotakiu ingurura begiratu besterik ez daukagu eta danok ezagutuko segurutik bai lanbiden altan emonarren beste lanbide bat euki behar daben edo lanbiden altan emonda edo lanpostu bat eskatzeko bidian dauzenak edo langabezia jasotzeko aukera edo jasotzen ez dagozenen artean bebai bestelako lan mota batzuk egiten dagozela eta horiek estatistiketan ez dizela agertzen. Eta beraz, bueno, ez da gogoeta ezberdinak egin aldira, baina datu hauek bakarrik kontutan hartzia, ba, gure inguruan bizi dugun lan munduko egoera larri honen inguruko gogoetea egiteko, nik uste dut oso hankamotz geratzen dela datu asko falta jakutzelako, ez da?
Bai, Igor, kontu bat nabendu neko nuke, azteko pixkoak, bueno, gaur eman diren datuena ira, eta bueno, lehenengo gauza esan beharrena da, uda garaian gaudela, bai? Eta uda garaian beti sortzen dela lanpostu berriak eta beti jaisten dela langabezia. Gero bestaldetik bueno, datu hauek harritu ez naute harritzen. Alderdi Popularra Espainiako gobernuan sartu zenetik helburu bakarra izan duelako eta urte honen amaieran diren ez hauteskunde orokorrak datu honekin iritsi behar duelako. Baita datuetan trampa egin behar baldu ere. Iritsi behar du langabezia eta zahetsi direla, eta iritsi behar du beren murrizketa politikek emaitza honak eman dituzela esanez. Horrek nola baiteko, ez da, ardura bat sortzen dit, alegian lotzeak murrizketa politikek berdin langabezien jetxiera, ez? Eta pixkat horrek kezkatzen da percepzio hori hartu izanak, edo gizarte percepzio hori hartzeak. Eta gero, bueno, esaten dena eta ematen du topikoa dela, baina ez dituzte inondik intzora ala denik. Alegia lana bai, baina pixka bat ze baldintzetan, ez? Eta bueno, hori nik eta nire inguruan bueno, lehenengo pertsona bizi dugu kontu bat, ez? Alegia kontratu demora laburreko kontratuak, bueno, lan baldintzak zainonak eta barra, ez? Eta ematen du, bueno, topikoa dela esatea hori. Baina azkenean krisi honek utzi duena edo krisi honei bueno, buelta emateko edo utzi duena da lan baldintza asko jetxi direla. Eta arduratzen nauena gehien bada lan mundura sartzen den gazte batek ikustea zen lan baldintza dituen eta horiek normaltzat hartzea edo esatzea, bueno, hau da gaur egungo lan mundua, ez? Piskat horrek eskatzen da.
Eta pentsatzen dut, zaila izango dela atzera egitea, datozen urteetan lan munduan, eta batez ere lan mundura sartzen den jende berriak, gazteak tartean, ba benetan egoera zailak aurkituko dituztela, eta ez dakit egoera zail horiek aldatuko ote diren epe motzean.
Ba, emoten da benez ez da, izan bai marrek aipatzen den modura, gaur egun sortzen dagon, edo sortzen dagola esaten da ben lan horretan, ba, bueno, euneko gehiengo handi baten, bueno, euneko eunian ez esatiarren, ba, baldintzak askoz kaskarrago dizelako, ezta? Eta hor niri sortzen jaten zalantzia hori da, bueno, zalantzia ez nik uste danok argita garbi daukagula, ezta? Eta da, krisisa hasi aurretik, eukagu zen lan baldintzak, eta eukagun, ez langabezi tasa hori, momenturen baten, lana hasten bada, hasten badoa ere, langabezi tasa kopuru haietara heltzen garin momentuan, bai, jente kopuru bardina egongo da lanean, baina gehiengo bat askoz baldintza txarragoetan, ezta? Eta hori aurrera egitearen seinale ez da izango, baizik eta atzera egin dugunaren seinale. Eta bestetik ezin jogu haztu, hasieran aipatu dozuna, eta da, hemen lan aurkitzen da ben, eta ez da benen aurkitzen ba, kopuru hoietan gora beherak aipatzen gauzela, zelako lana sortzen dan, baina oso kontutan euki behar dugu, eta hoien egoeria da benetan larria, langabezian da denpora bat daroien jentien asko eta asko eta hori gero eta gehiago dela eta ez dauko itxurarik gehiago gero eta gutxiago izango direla dagoneko ez daukela inolako sarrerarik langabezia kobratzen jarraitzeko eskubidea galdu eginda bela edo galdu arazi dotzela eta jente horrek ez dauko inungo sarrerarik eta horiek dira benetan ba bueno oso egoera larrian daudenak eta edo politika aktibo batzu jartzen dira martxan hoiei beste irtenbide bat emoteko edo bestelan ba gizarte modura arazo larri baten aurrian gaus.
Aurrera begira ez du itxura honik Aimar.
Ez eta bueno Aitorre dionaren arabera bai, bezako pixkat momentu honetako egoera larriena bizi dutena dira pixkat epe luzeko langabezian daudenak eta bestetik bueno familia guztia, ez, langabezian dagoena, ez? Aurrera begira itxura honik ez dauka eta pixka bat bueno gorengo egoera hau uste dela murrizketa politiken ondorio, ez, eta sortzen ari den lan berri hori lan prekario izatea da murrizketa politiken ondorio zuzena, ez. Ni uste dut pixka bat aurrera begirako eztabaida hor kokatu behar dela eta ez gehiago langabezia zenbateko den edo zenbateko den baizik eta pixka bat sortzen lan hori lan prekari hori lan baldintza duina galdarrikatzea lan hon baitzatea epe luzeko lana izatea ni pixka uste dut eztabaida hor kokatu behar dela eta ez pixka bat bueno orain arte aritu garen bezala bueno orain langabezia jaitsi egin da orain igo egin da eta bar ez pixka bat sortzen den lan berri horren inguruan batez ere gazteago hartarazteko bizi duten realitate bat aplikatu diren politika zenbaiten ondorio zuzena dela, ez? Eta pixka bat gogorarazteko aizue orain urte batzuk egoera hobean bizi ginen, lan baldintza hobea gonuzkan eta bat, ez? Pixka bat horratik zaten dut zabei hor kokatu behar dela pixka aurrera behirako lanketak edo hilduak jorratzeko orduan.
Ikusiko dugu bada eztabaida hori zabaltzen den eta dugun errealitateak nola egiten duen bat edo nola egin dezakeen txoke baita ere, horixe gobernu ezberdinetatik zabaltzen diren baikortasun mezu hoiekin. Tira, denbora askorik ez dugu, baina amaitzeko Euskal Enkonterra aipatu nahiko nuke, informatikari profesional eta zaletuak biltzen dituen topaguneak gaur zabalduko ditu ateak Barakaldoko Beken, 6.000 lagun espero dituzte, igander arte luzatuko den ekimen honetan, sare sozialak, informatika, zibermundua, gure artean gero eta errotuagoak dauden honetan, nola ikusten duzue Euskal Enkonter ekimen hau?
Nik ikustotena da, arrakastatxua, zenbakizei begira izaten dela, eta urtetik urtera arrakastatxua, arrakasta askan urtien da bentsan mantentzen da bela, baina, bueno, niri sortzen jaten zalantzia, eta hau ezin jote ziurtatu zehena segon bertan, eta ez dut oso ondo ezagutzen zer egiten dan eta zer estan egiten, baina irudipen aukat, milaka parte hartzaile horietako asko, abiadura eta deskarga gaitasun handi horrek liluratuta edo hurbiltzen direla, bai film, telesail eta bestelakoak deskargatzeko aukera paregabea delako, eta bideo jokoetan ere beste jente batekin eta modu on baten parte hartzeko delako. Zalantza daukatena da, alako eskaparate bat, nire gustorako behintzat, izan biharko litzatekela adibidez, alde batetik software libriari bultzada handi bat emateko, ikusiot ikastaro batzuk, eta itzaldi batzuk eta alde horretatik lantzen dira zela, baina gero behin hori amaitzen danien ez dakit ze fruitu emateko gai izaten dan, eta bestetik zehaitzik ez, eta gurian gure gizartia behintzat, momentuz ez toten ikusten planteamentu bat, interneten doakotasuna, ez da? Izan be, internetek gauza txarra asko ekarri alizan dituz, baina gauza on asko ben iritziz ekarri alizan dituz, informaziorako sarbiderako adibidez gaitasun hori gizartera zabaltzeko, eta interneten doakotasuna horrelako elkar gunietan zehaitzik diskutitzen estan edo mai gainean zehaitzik jartzen estan zalantzat jartzen jat, ezta? Eta plaza politxea irudituko litzaidake horrelako planteamentuak egiteko.
Ideia interesgarriak, Aimar, zerbait esateko Euskal Enkonterronen inguruan?
Alde batetik pixka posten naiz, Euskal Herrian izatea, dimentsio honetako ekimen bat, ez? Horri irakurri aldi izan dut, Europa mailan indartsuenetariko dela, eta horretik uste dut Euskal Herriaren referentzien azten laguntzen duela, eta gero pixka aitorre ipatu dituen horrei gehitzeko, baita ere, software librearena komentatu du, interneten dukotasuna, baita ere dituzat, euskara politia izan daitekeela, euskararen inguruko lanketa bat egiteko, euskara eta internet, zareta nola zabaldu, eta ba, baina, iragutzen zituen datua, velozide datua, eta ez ditut oso ongi ulertzen, baina, piskat, orko katuko nuke ekimeno.
Hortxe, ideia interesgarriak, software librea, doako interneta, euskara eta interneta, dakiguna, hori seigandera bitarte, milaka eta milaka, 6.000 esaten da, informatikari mordoa bilduko dela hortxe Beken, eta beti ere irudi ikusgarria behintzat uzten digun ekimena da. Goizeko 10:30 dagoeneko, agurtzeko unea iritsi zaigu, Aitor Abaroa eta Aimar Etxeberria benetan eskertzen dizuet hementxe, Infozazpi irratian izateagatik, eta iruditzen bazaizue, bi asteren bueltan edo elkartuko gara berriro.
Oso ondo, ondo segi.
Berdin,
egun izan.
Egunon, guz, aio. Karelean.